Navenda Ramanu Lekolina Spectrum House li 12 parezgehin Herima Kurdan û Tirkiye Lekolineka taybet li ser hilbijerên Kurd û destşankirina qayman pekanî. Ev lekolin bi 1725 kesên ku xwe Kurd didin nasîn ra hat kirin. Ji beşervanan ji sedî 791 diyar dikin ku qayûm çareseriya pirsgirêka Kurd zehmet dike. Ji yê mayî jî ji sedî 1307 diyar kirin ku ew bêbiryarin û ji sedî 792 bersiv dane ku danîna qayman dê çareseriya pirsgirêka Kurd hêsantir bike. Rêvebirê giştî yê Spectrum House Azad Barış ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku li gor lêkolîna ku pêk anîne heke hikûmet dixwaze bi Kurdan ra hawirdoreka aştiyê çê bike pêdiviyê ku demildest ji siyaseta qayman dest berde û ji birîndarkirina hestê Kurdan jî dûr bisekine. Di heftên borî da li ser şaredariya Mêrdîn, Batman, Xelfetî, Esenyurt qayûm hatibû destnîşankirin. Li gor lêkolînê ji sedî 61.5 beşdar difikirin ku armanca bingehîn a destnîşankirina qayman nepejerandina îradeya gelê kurd e. Ji sedî 5.7 kes jî ku ji ber sedemên gendaliyê, ewlekarî û şerê li dijî terorê bawer dikin. Li ser danîna qayman ji aliyê Dem Partiva li gelek bajaran çalakî hatin li dar xistin. Di vê lêkolînê da helwesta Dem Partî jî hatiye pirsîn. Ji sedî 34.4 beşdaran helwesta Dem Partî baş dibîne. Ji sedî 28.8 jî ne baş dibîne. İsmet Kaya û Osman Akça du çalakvanên ku li Enkerê beşdarî dijî danîna qayman bûn. Hestê xwe ji dengê Amerîka re vegotin. Kaya ragahand ku qayûm hêviya wan ya aştiyê dişkêne. Ew dibêje em di nav nakokiyeka mezin da derbas dibin. Hêleke da hikûmet dibêje em ê aştiyê ser bixin, di hêla din da jî bi qayman hêviya aştiyê ji olê radike. Em nizanin ku jivana kîjan rohê dewletê ye. Wisa dixuye ku di nav hikûmetê da jî dûdilî heye. Dawiya aqaftinê. Osman Akça jî radigîne ku qayûm teqez demokrasiyê ji olê radike û ji serî da heta binî jî nehû qanûnî ye.
Oldukça karşı halkın iradesini gasp etmektir bu.
Evdu Beje, ez tekaz lidici danına kaymanım. Deste serkirna iradaya gele, ne kanuniye, ne adile, ne insaniye, ne tişteki ku be her avay vere kabul kırına, be avay eki fermi deste serkirine, be kurti bimpekirna demokrasi u mafe mirovane. Dawiya akaftini. Efserokê giştiye Komeleya Mafê Mirovan Hüseyin Küçük Balaban jî ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku qayûm zirareka mezin dide ser demokrasî û mafê mirovan û vêna Kurd dipelixîne.
Qayûm politikasına tekrar geri dönmek Kürt meselesinin çözümü konusunda.
Ew dibêje ev nîşan dide ku dewlet di derbarê çareserkirina pirsgirêka Kurd da nesamîmî ye. Ev hemû nîşan didin ku dewlet ji bo pirsgirêka Kurd nexwediyê rojeva çareseriyê ye. Em dixwazin bibêjin ku ev pêvajo ne rast e. Em li bendêne ku dewlet demildest ji vê rêyê vegere û were ser rêyên demokrasî û aştiyane. Hêjayê diyarkirinê ye ku di çarçoveya lêkolîna Spectrum House-ê da tercihên dengderan yên ji bo partiyên siyasî jî hatine pirsîn. Ji beşdarvanan ji sedî 40.4 gotine ku dengê xwedane Dem Partî. Ji sedî 22.3 AKP, ji sedî 10 CHP û ji sedî 22.3 jî gotine ku ew neçûne ser sandukan. Eyüp Demir, dengê Amerîka, Enkerê.